Hangi? मस्तक देहांतर ज्योति परमात्मा नु महसूस कर. प्लीज ब्रिंग, लेट अस ब्रिंग आवर अटेंशन इन बिटवीन द आईब्रोज एंड फील द थ्रॉबिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर. फील इट वेरी gratefully, with great humility, with a sense of gratefulness. Jis cheez nu mehsoos jadon karna te apna andar bahut hi komal hona chahida. Je akdya hoya hai, tanaa hai, hum mein hankar hai, phir parmatma ne nahi aana. Bahut nimrata, garibi और एहसान मंद हो के उत्थे सुरती नु रखना जी. आवो सिख सतगुरु के प्यारे ओ, गावो सच्ची बाणी. आवो सिख सतगुरु के प्यारे ओ, गावो सच्ची बाणी.
आवो सिख सतगुरु के प्यारे ओ, गावो सच्ची सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची
बाणी. महाराज जी कहंदे आओ जी आयां नू, तुसी मेरे प्यारे हो ते बैठ के बाणी गाओ. बाणी गाओ, सवाल सी जी के अपना जी किथे रहिंदा, किहो जिहा है. हाँ जी, अपने जी दा सुभाव सुनना जी. महाराज जी कहिंदे अंतर गावो बाहर गावो. गावो नहीं है जी, जे हुंदा गग्गे नू कन्ना ववा आहे थले औंकड़. इहदा मतलब सी कि महाराज जी आपां नू कह रहे कि तुसी अंदर भी गाओ, चुप चुपीते भी गाओ ते बाहर भी गाओ. लफज है गग्गे नू कन्ना ववा ऊड़े थले औंकड़, कि मैं गाउंदा हाँ, मेरा अंदर अंतर गाऊं, मेरा अंदर गाउंदा है, बाहर गाऊं, बाहर भी बोल के गाउंदा हाँ. गावो जाग संवारी, जिन्ना चिर मैं जागदा रहना मेरा अंदर बाहर गाउंदा रहिंदा. सौन लग्या मी जाग संवारी, संवारी सौन लग्या, सौन लग्या. अपने जी दा सुभाव देखना जी. कहिंदे अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग संवारी. अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग संवारी.
अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग बाहर
दुखन गावो सुख भी गावो. My insides keep singing. I sing outside too sometimes. I sing during the day. I sing while singing. I go to sleep. Dukhan gaon, sukh bhi gaon. My insides keep singing even if I am in pain, in trouble, in some difficulty, or if there is no problem. Whether there is a problem or not problem, my insides keep singing. Dukhan gaamo, sukh bhi gaamo. Dukhan gaamo, sukh bhi gaamo.
Dukhan gaamo, sukh bhi gaamo. Dukhan gaamo, sukh bhi gaamo.
Marg panth samari, marg panth samari. Mere जिंदगी जीन का रास्ता ही है. हाँ जी, अपना जी, अपने जी की तस्वीर महाराज जी अपन दिखाते. मार्ग पंथ समारे कि मेरे जिंदगी जीन का मार्ग पंथ ये है. दिन भी गावो रहनी गावो. सास सास रस नारी. दिने भी गाँदा रहिंदा हाँ, रात भी गाँदा रहिंदा हाँ, ते सास सास गाँदा रहिंदा ते एवें नहीं गाँदा. सास रस नारी रस आउंदा मैनू गाउंदियां. आई सिंग इनसाइड्स, आई सिंग आउटसाइड्स, आई सिंग वाइल I have no troubles, no pains, and I sing also when I'm surrounded by difficulties, by problems. I sing during the day, I sing during the night, I sing with each breath, and not just dry singing, it's rasanari. It's so sweet. सो स्वीट. ये अपनी हस्ती, अपने जी, अपनी जान का सुभा. फिर महाराज जी कहते, आ ठाकुर गाइए आत्म रंग. आत्म रंग कहते जेड़े अपना जी है, आत्म है, जिंद है, वो रंगी हुई है. वो प्यारा विच विच रंगी हुई, प्यारा नाल परी, प्यारा नाल परी. तो प्यारा नाल परी हो के वो गाँदी ना गीत वो दे अपने प्यारे. सो अपना ये कुदरती सुभा है, अपनी जी का सुभा है. पर आप अपने जी नालों विछड़े हुए हाँ, तो जो अपना हुण सुभा बनया ये आप दुनिया तो लिया है. परमात्मा ने अपना होर सुभा से जो अपने जी का सुभा. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट. तो हुण वाला ये गाना ही नहीं चाहता. महाराज जी कहते, आओ सिख सतगुरु के प्यारियो गावो. हुण अपना सुभा ही नहीं गाउंदा. सो आवर ट्रू नेचर, द नेचर ऑफ आवर ट्रू बीइंग is to sing the songs of love of the beloved, that's God, all the time, irrespective of circumstances, irrespective of time or situation. Paave din, paave raat, paave kiho jaya mahol, sukhanda ja dukhanda, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਦ ਵੈਰੀ ਐਂਟੀਟੀ, ਦ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰ, ਦ ਵੈਰੀ ਬੀਇੰਗ, ਦ ਵੈਰੀ ਹੂ ਫੀਲਸ ਗੋਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬੀਇੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬੀਇੰਗ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਆਵਰ ਟਰੂ ਸੈਲਫ ਨੋਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਦੁੱਖ ਨ ਗਾਓ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਗਾਓ, ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਸੁਵਾਰੀ, ਅਵਰ ਬਿਸਾਰੀ ਬਿਸਾਰੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਵਰ ਟਰੂ ਸੈਲਫ ਨੋਜ਼ ਔਰ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਨਥਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟ ਹਰ ਬਿਲਵਡ ਗੋਡ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੜੁੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੋ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। We should beg him that, oh my beloved, please come to me. You come to everybody, please come to me too. Kyunki jadon parmatma aauga te jehdi cheez ne mehsoos karna parmatma nu o apne jee ne te aap is nakli aape to free ho jaave. When God is felt, that's felt by our true self, and we become free of the false self. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ।